ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. სალომე ზურაბიშვილმა ორმაგი მოქალაქეობის გამო შესაძლებელია მონაწილეობა ვერ მიიღოს მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში.
გაუკეთეთ ინიცირება ზუსტად იმ საკითხზე, რომ ორმაგი მოქალაქეობის შეზღუდვა მოიხსნას პრეზიდენტზე, პრემიერ-მინისტრზე, პარლამენტის თავმჯდომარეზე. ძალიან დიდი ალბათობით ეს სრულება ძალაში იქნება შესული იმ დროისთვის, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება.
კობა დავითაშვილი ოპოზიციაში გადადის და პრეზიდენტობისთვის ემზადება.
ახალაიას გამართლება არ არის დემოკრატიის ზეიმი და გამარჯვება. სასამართლო დამოუკიდებელია კანონისგან და თავისუფალია სინდისისგან. ის დამოკიდებულია იმ დანაშაულებრივ რეჟიმზე, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენდა და დღესაც წარმოადგენს.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. შეერთებულ შტატებში მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა რუსეთის გადაწყვეტილებას ედვარდ სნოუდენისთვის თავშესაფრის მიმიჭების შესახებ. გადაცემის მეორე ნახევარში ეთერში გავა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. მის შინაარსს მოგვიანებით გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა და პარტია საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა შესაძლებელია მონაწილეობა ვერ მიიღოს მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. წინააღმდეგობას ქმნის საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებს უკრძალავს საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავებას. გამოსავლის მოსაძებნად სალომე ზურაბიშვილის პარტიის წარმომადგენელი პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. ჯიმშა რეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობა არ შეიძლება ეკავოს საქართველოს იმ მოქალაქეს, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, სწორედ ეს გარემოება უშლის ხელს სალომე ზურაბიშვილის მონაწილეობა მიიღოს მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარე იმასაც შენიშნავს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილების მიღების შემდეგ ვითარება დიამეტრალურად შეიცვლება.
გაუკეთეთ ინიცირება ზუსტად იმ საკითხზე, რომ ორმაგი მოქალაქეობის შეზღუდვა მოიხსნას პრეზიდენტზე, პრემიერ-მინისტრზე, პარლამენტის თავმჯდომარეზე. ძალიან დიდი ალბათობით ეს სრულება ძალაში იქნება შესული იმ დროისთვის, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. არადა ეს ნორმა დღეისთვის არის დაბრკოლება იმ პირებისთვის, ვისაც ორი მოქალაქეობა აქვს. ამიტომ ეს იწვევს, რა თქმა უნდა, ჩემი მხრიდან და ყველა ჩვენი მხრიდან გარკვეულ სურვილს იმისა, რომ კარგად შევისწავლოთ კანონმდებლობა, ხომ არ არის რაიმე სხვა გამოსავალიც, რომ ის, რაც აუცილებლად მოხდება, ხომ არ შეიძლება მოხდეს უფრო ადრე, რომ ამან დაბრკოლება არ შეუქმნას არც ქართველ სამეფოს, არც სხვას.
დავით უსუფაშვილის თქმით, სწორედ გამოსავლის მოძებნის მიზნით შეხვდა მას საქართველოს გზის თავმჯდომარე თეიმურაზ მურვანიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აღშფოთებულია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნაჩქარევი განცხადების გამო.
ისინი აპელირებენ კონსტიტუციის 29 მუხლზე, 29 პრიმა მუხლზე, რომელიც ამბობს, რომ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი არ შეიძლება იყოს საქართველოს პრეზიდენტი. ისე რომ აქ არაფერი ანათქვამი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატს. ანუ ეს არის ხელოვნურით მათი ინტერპრეტირებული და მეფიქრობ, რომ ცესკოს კომპეტენციაში არ შედის კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია, მათ თავისი საარჩევნო კოდექსი და უნდა დაეყოს საარჩევნო კოდექსი.
პასუხად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი ეკა აზარიაშვილი ამბობს, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ოფიციალური განცხადება არ გაურცელებია. მით უფრო რომ შესაბამისი დოკუმენტაციით კომისიისათვის არც სალომე ზურაბიშვილის წარმომადგენლებს მიუმართავთ, რაც შეეხება ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირების პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირების საკითხს. ეკა აზარიაშვილის თქმით, არსებობს პრეცედენტი, როცა მსგავს ვითარებაში კომისიის გადაწყვეტილება სასამართლოში გასაჩივრდა.
ერთ-ერთმა საინიციატივო ჯგუფმა, რომელმაც წარმოადგინა კანდიდატი და მას ჰქონდა ორმაგი მოქალაქეობა, ანუ ნიდერლანდების და საქართველოს მოქალაქე იყო ერთდროულად, ცესკომ უთხრა უარი საინიციატივო ჯგუფსაც და მის მიერ წარდგენილ კანდიდატსაც. შემდეგ მან გაასაჩივრა ეს სასამართლოში. სასამართლომ დატოვა დალაში ჩვენი გადაწყვეტილება. ამიტომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში არის უზენაესი.
ეს იყო ცესკოს წარმომადგენელი ეკა აზარიაშვილი. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის თინა ტინხიდაშვილის თქმითაც აღნიშნული საკითხი უნდა გადაწყვიტოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და არა პარლამენტმა. რაც შეეხება ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ მოსაზრებას, რომ კონსტიტუციის 29 მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვა ვრცელდება მხოლოდ თანამდებობის პირზე და არა პრეზიდენტობის კანდიდატზე. ამასთან დაკავშირებით თინა ტინხიდაშვილი ამბობს:
არ არსებობს ვირტუალური საპრეზიდენტო კანდიდატი. საპრეზიდენტო კანდიდატი გამარჯვების შემთხვევაში ხდება პრეზიდენტი. შესაბამისად, ის აკრძალვები, რომელიც არსებობს იმისთვის, რომ პრეზიდენტი რო გახდება ადამიანი, თუ მოიგო არჩევნები, შეძლოს პრეზიდენტობა. ამიტომ ეს ლოგიკა ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საკითხი არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადასაწყვეტი.
დღის ბოლოს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა სალომე ზურაბიშვილმაც. პარტია საქართველოს გზის დამფუძნებელს ერთ-ერთ არგუმენტად მოტანილი აქვს კონსტიტუციის 104 მუხლი, რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 1 იანვრამდე საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ საქართველოში დაბადებულ და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობის მქონე პირებს. აღნიშნული შესწორება, ანუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის დამატებითი შეზღუდვები, მათ შორის საქართველოში დაბადების მოთხოვნა, კონსტიტუცია შეტანილი იქნა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე საგანგებოდ ბიძინა ივანიშვილისათვის. ამ და სხვა არგუმენტებზე დაყრდნობით სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს:
მაქვს სრული უფლება ვიყო საპრეზიდენტო კანდიდატი და არჩევის შემთხვევაში დავაკმაყოფილო პრეზიდენტობისთვის საჭირო სამართლებრივი მოთხოვნები. და ეს არ არის დამოკიდებული არც დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და არც იმ მუხლის გამოყენებაზე, რომელიც სააკაშვილმა ივანიშვილისთვის მოამზადა და ბიძინა ივანიშვილმა არ იკადრა მისი გამოყენება. მიუხედავად ამისა, ვთვლი, რომ დაგეგმილი ცვლილებებიც აუცილებელია ჩვენი დიასპორისთვის. სამართლიანი არჩევნების ჩატარება გულისხმობს ყველა კანდიდატისთვის თანაბარი შესაძლებლობის მიცემას და არა ცესკოს თავნებობას და სხვადასხვა კანდიდატისთვის პოლიტიკური ნიშნით ხელოვნური შეზღუდვა.
ეს იყო ფრაგმენტი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებიდან. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით პრეზიდენტობის კანდიდატების ცესკოში წარდგენის ვადა 2013 წლის 7 სექტემბერს იწურება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი, რომელიც პარლამენტში კოალიცია ქართული ოცნების სიით მოხვდა, საპარლამენტო უმრავლესობას ტოვებს. ოპოზიციაში გადადის და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადება. ეს გადაწყვეტილება მან მედიის წარმომადგენლებს 2 აგვისტოს საკუთარი პარტიის ოფისში გააცნო. დავითაშვილის განცხადებით, ის საპრეზიდენტო არჩევნებში რადიკალურად განსხვავებული პროგრამით გამოვა. ეკა ქევანიშვილი მოკითხრობთ.
უკანასკნელი წვეთი, რომელმაც ხალხის პარტიის ლიდერს კობა დავითაშვილს საპარლამენტო უმრავლესობის დატოვება გადააწყვეტინა, ბაჩუ ახალაიას მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენი აღმოჩნდა. დავითაშვილი ამ ფაქტს იმ ხალხის დაცინვათ აფასებს, ვინც დღემდე სამართლიანობის აღდგენის მოლოდინშია. ეს შედეგი ახალმა მთავრობამ კობა დავითაშვილის აზრით კოჰაბიტაციის თვალსაზრისით აღებული უნიათო კურსის გამო მიიღო. უნიათობაში კი დავითაშვილი ნაფიც მსაჯულთა სავალდებულობაზე უარს და საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში გაუმართლებელ დათმობებს გულისხმობს.
ახალაიას გამართლების გამოცხადება სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიის გამარჯვებად კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის. ახალაიას გამართლება არ არის დემოკრატიის ზეიმი და გამარჯვება. სასამართლო დამოუკიდებელია კანონისგან და თავისუფალია სინდისისგან. ის დამოკიდებულია იმ დანაშაულებრივ რეჟიმზე, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენდა და დღესაც წარმოადგენს. ეს არ არის ჩვენი მთავარი დაპირება, რომელიც ჩვენ შევასრულეთ და თურმე კიდე უნდა დავპირდეთ, რომ ასეთი დამოუკიდებლობა შენარჩუნდება.
მთავრობის დღევანდელ ლოიალურ განცხადებებს ხალხის პარტიის ლიდერის აზრით ვანო მერაბიშვილის გამართლება და მისივე სიტყვებით ჯალათების უმანკო კრავებად გამოცხადება მოჰყვება. პრინციპული განსხვავება ახალი მთავრობის კურსსა და დავითაშვილის პოლიტიკურ ხედვას შორის სხვა საკითხებშიც არსებობდა.
როცა ჩვენი საზოგადოების რიგითი და ყველაზე დაუცველი წარმომადგენლების ინტერესებს დაუპირისპირდა დამსაქმებლების, სასაკლაოს მეპატრონეთა, სადაზღვო კომპანიების, მევახშეებისა თუ ბანკების ინტერესები, ჩვენ ყოველთვის ამ უკანასკნელთა სასარგებლოდ გავაკეთეთ არჩევანი.
Story Damitom Hakis Party is leader Madato was a parliament omrausoba da gadats with a treman de lim Taurobiscan diametral at Kans Hobuli program it, Kenchi Arusuaklo is a president to Archemnepshi, Kobetavita Shumasakutari Gadats Otilebisha have qualities, Evrips electronically posted at Snova. Umrausobis Evrobiscans had a bitam sakit Sadavita Shultan Piris Pirmat Arula Parakiat, Tunsa Arts Tavita Shulis opposite Shikadas Wagakurabiat. Molod Nelly qualities leader Bisha to some misteleter it should obar Muchunda, Sagangebogans had a bakiam sakit Umrausobis leader. David Sakanelis M. Gageta.
Gans Hobuli, Adri, Kobas, Holotis Konda Coalition, Kaminagita Tambolo, Television Moldovas, Parliament, Chiachema Solicity, Initiative, Kiana Tamovatin, the Show Tapnebelevo, Tower of his position, Ubrano Sovis position, such a question as Mere Ustevoda, Anno Project, Ukangatana, Anda, Escano Project, Duar Deboda, Rosa, Asseti Gans Hobuli, Mentality is the Asseti Gans Hobuli. If his political is gas water, the coalition, the next coalition is this problem as Sarmonians. Coalition is the other, but she's like a little monolith.
Parliament is Tamjnobanem, Tavitus Pashulmaki, Hakis Party is leaders. Kobadavitashus, Kartu, Politica Shimohotiale, Porvardi Uto, Daromsat Handahan, Lamazi Pinkabits Gamosdis.
Aflamoaflo, the Italian Shovan, political Molenas, a president of Archimnebi, Tasedros, Pella Politicosi, Pella Party is leader, Albot, Hitman speaks, Pomara is Dro, Raime, Ahali Nabijis. Koban Gadats with Ahali Nabijis Gadadigma, Tame Visumebrom, Man Construxulda, Serio Zulda, Sasagi.
Tavitashvili's cadets got in a bus umbrella so bistat or bishop de Dakalakis Mergi, Yugolavats Kamoh Maurada, Oriatas Otrits Eligayers and Narotsamashin deli Martwelli Politico Rizala, National Remote Robots, Pirul Mastoret, Tavitashul Madatova.
Pirulli Metzhalikova Davitashvili. Sarnishovs for his quality at Skaratelit Adigatlus, Magra. Archemnebis Mere, political process, be Mswana Eradgan with Hardeba, Vinstress in Arikukanar Musteva, Vinsukanaritz in Armusteva, Antwas as a Sheleba, Sazogado and Castro, Scientist, political score by Kneba, Magram, Memains Gurniarum, Zan Zed Metat, Tliana, Telepolitical Respect, Political Tamashev Zagada Erto, Da Veram Schnevs in Tsunams, Romelis, Kolas, Biahlodeva, the Tsunami Aris, Economic Recessia.
Tavat Koba Davitashus, a president to Archemnebis Gamurjobis Luziara, Oxtum Tsaksum, Apua Mutsanak, Veranashi Chadardes, Sapresident to Archemnebis Meore, Turidamanam to Shimonazile Obamiros, Tumsamanam the Hakis Party's leaders, Archemnebis, Sakutari candidatories, and Nebisadis, what's the Hutiatasi Helmut Zerishagro Bamotors, Ekakevanishuli Radio Tavisuplebam, Tbilisi.
Kavuria Kartuli Jariskatsevis, Erti Chole Brivitre, Auhanich.
They perform competently and they perform with great courage.
გადაცემას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებულ შტატებში კვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოხდა რუსეთის გადაწყვეტილებას ედვარდ სნოუდენისთვის თავშესაფრის მინიჭების შესახებ. მანამდე ვაშინგტონი რუსეთს მოუწოდებდა მისთვის გადაეცა სნოუდენი, რომელსაც ძებნა აქვს გამოცხადებული ჯაშუშობაში ბრალდების საფუძველზე. ამ მოთხოვნაზე უარის თქმით და სნოუდენისათვის თავშესაფრის მინიჭებით რუსეთმა სილა გააცნა ყველა ამერიკელს, ასე ფიქრობს სენატორი ჯონ მაკეინი. შეერთებული შტატებიდან ამ და სხვა გამოხმაურებებს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
Washington-ში თეთრი სახლი უკიდურეს იმედ გაცრუებას გამოთქვამს რუსეთის გადაწყვეტილებით. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენისთვის თავშესაფრის მინიჭების შესახებ. Როგორც ცნობილია, სნოუდენს თვეზე მეტი მოუწია მოსკოვის შერემეტიევოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში ყოფნა, ვიდრე მას რუსეთში დარჩენის უფლების მინიჭება მისცემდა აეროპორტის დატოვების საშუალებას. სნოუდენის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი გასაიდუმლოებულია. Washington-ში ითქვა, რომ მოსკოვის ამ გადაწყვეტილების საპასუხოდ შეერთებული შტატები ხელახლა განიხილავს ჩატარდება თუ არა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვედრა რუს კოლეგასთან. Obama Putini Summit-ის წელს შემოდგომისთვისაა დანიშნული. Summit-ზე შესაძლო უარი შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივნის ჯეიკ არნის განცხადებას მალე მოხვა განმარტება, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მერი ჰარფმა გააკეთა.
We do have a broad agenda that we talk to the Russian government about there.
ჩვენ ფართო დღის ეს რიგი გვაქვს რუსეთის მთავრობასთან განსახილველად. მასში შედის საკითხები, რომლებზეც, როგორც იცით, ერთად მუშაობთ. ავღანეთი, ირანის მიმართ სანქციები და სხვა. მაგრამ ზოგჯერ ერთმანეთთან ძალიან მკვეთრი უთანხმოება გვაქვს. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი მოქმედება, როგორც თეთრ სახლში ჩემმა კოლეგებმა თქვეს, უკიდურესად იმედ გამაცრუებელია. ამიტომ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ასე იმოქმედეს, გვიწევს გადავსინჯოთ რა ეტაპზეა ჩვენი ურთიერთობა. აქვს თუ არა აზრი ამ
სამიტს?
სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა დასინა, რომ ამერიკელი ოფიციალური პირებისთვის წინასწარ არ შეუტყობინებიათ, რომ რუსეთის ნოუდენს თავშესაფარს აცლევდა. პრესმდივანმა აღნიშნა ასევე, რომ მნიშვნელოვანია ვაშინგტონმა და მოსკოვმა გააგრძელონ თანამშრომლობა საკითხებზე, რომელთა მოგვარებაც ორივეს ინტერესებში შედის.
I think we and President Putin himself have been clear that we don't want this issue.
ფიქრობ, ჩვენც და თვითონ პრეზიდენტმა პუტინმაც ძალიან კაფიოდ განაცხადეთ, რომ არ გსურს ამ საკითხმა ფართო უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობაზე. რადგან არსებობს სფეროები, რომლებშიც თანამშრომლობთ. ავღანეთის, ირანის მიმართ სანქციების, ჩვენი ბირთული არსენალების შემცირების საკითხი ჩათვლით. ამიტომ ჩვენ ორივე ძალიან კაფიოდ განვაცხადეთ, რომ ეს არის ის, რაც გვინდა, რომ ცალკე განვიხილოთ, რამაც არ გსურს, რომ უარყოფითად იმოქმედოს მთელს ჩვენს ურთიერთობაზე. ამის მიუხედავად, ეს მართლაც იმედ გამაცრუებელი ნაბიჯი იყო.
თუ თეთრი სახლი და სახელმწიფო დეპარტამენტი უკიდურეს იმედ გაცრუებას ესაუბრობენ, სენატორი ჯონ მაკენი ამბობს, რომ მოსკოვის მიერ სნოუდენისთვის თავშესაფრის მინიჭება ყველა ამერიკელისთვის სილის გაწვნა იყო. მაკეინმა 1 აგვისტოს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ.
რუსეთის დღევანდელი გადაწყვეტილება სამარცხვინოა და არის მიზანმიმართული ძალისხმევა შეერთებული შტატების უხერხო მდგომარეობაში ჩასაყენებლად. ეს არის სილის გაწვნა ყველა ამერიკელისათვის. დადგა დრო ფუნდამენტურად გადავსინჯოთ პუტინის რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა.
წერს ჯონ მაკეინი და ამავე განცხადებაში ჩამოთვლის ნაბიჯებს, რომელთა გადადგმასაც მიზანშეწონილად მიიჩნევს. მათ შორის არის აქტიური ზომების მიღება ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის ყველა პროგრამის განსახორციელებლად და ოპერატიული მოქმედება ნატოს გაფართოების მორიგ ეტაპზე გადასასვლელად. მაკეინის მოწოდებით ნატოს გაფართოების ეს ეტაპი საქართველოსაც უნდა შეეხოს.
მარიამ ჭეულელი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას. მიმდინარე კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რამდენიმე ნავთობ კომპანიამ, მათ შორის აზერბაიჯანის სოკარმა, შექმნა კონსორციუმი ახალი გასადენის, ტრანსადრიატიკის მილსადენის გასაყვანად. მისი გავლით უნდა მიეწოდოს ევროპას აზერბაიჯანში მოპოვებული გაზი. ამდენად ტრანსადრიატიკის მილსადენი სამხრეთის დერეფნის ნაწილი გახდება. როგორ ფასდება ტრანსადრიატიკის მილსადენზე არჩევანის შეჩერება და რას ნიშნავს ეს არჩევანი საქართველოსთვის? ამ საკითხებზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკარის განცხადებით ის პარტნიორებთან, ბრიტანეთის კომპანია ბრიტის პეტროლიუმთან, ნორვეგიის სტატოილთან, საფრანგეთის ტოტალთან, ბელგიის ფლუქსისთან, გერმანიის ეონთან და შვეიცარიის აქსპოსთან ერთად აშენებს 860 კილომეტრიან მილსადენს, ტრანსადრიატიკის მილსადენს. მილსადენი, რომელსაც ტაპის უწოდებენ, წელიწადში 20 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს გადაქაჩავს ევროპაში აზერბაიჯანიდან, კერძოდ კასპიის ზღვის შაჰდენიზის საბადოდან. მილსადენი გაივლის საბერძნეთის, ალბანეთის ტერიტორიებზე და ადრიატიკის ზღვის გავლით იტალიაში დასრულდება. ცნობების თანახმად ეს მარშრუტი უფრო მოკლე დაიაფია, ვიდრე ნაბუკოვესტი, რომელიც ტრანსადრიატიკის მილსადენის კონკურენტად განიხილებოდა. ნაბუკოვესტიც, ისე როგორც ტრანსადრიატიკის მილსადენი ტაპი, მარტო ევროპის ქვეყნებზე გადის. წელს ივნისის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კონსორციუმმა, რომელიც აზერბაიჯანში შაჰდენისის გაზის და ნავთობის აბადოების ექსპლუატაციას ახდენს, უარი თქვა მილსადენ ნაბუკოვესტიც სარგებლობაზე და ტრანსადრიატიკის მილსადენი აირჩია. Nabucco's agents program a psiberger gulaparagia, Nabucco to the bull gasadenishekness, the Missima Shovit, Caspis Swiss, Europe is Swiss Mito de Piskegma, Jerkida, Orieta Soritz, Tarikteba, Tunza Mashemdek, Beriram Sheitsola, Nabucco's Garda, Sam Hretis, the Repnis Nebagachenda, Gachenda Nabucco Vestits, Matze, the Transadriatic is Milsatense, and Utapsek and Mertabout Hoet, Energetic Isakit Hobbies experts, Georgi Vashak Matzes.
Хавиден самхатис дерефни стратегия и хоа се кот набуко стратегија. Маграм шемдек, радган ес вермедио да цин да миси ганхорцило проблем, адходе вода, Еврокомисијам шеим ушава ам самхатис дерефни стратегија. Ромлис надрилици хо набуко да, шемдек у кое родисат саубари хо набуко вестзе, а дроганју да е чија консултуцов набуко вести ан тапи, реалот, Kansol narratori ari, ko amit ovak nišlovani faktori, da sad se gimi jesalna Eurokomisijez da Amerikišez, ušto da ciho, to procesi da izra.
Ekspert man Georgi Vashakmadzem Evrokavširista šetobli štadabiz dadebiti reakcija ahsena. Martlac, Transadriatic is Milsadense, arčevani šečerebi šesaheb, kadac odilebas, kamuc hadabiz tresu, uzdorva ivnis, kamo je hmaura šetobli štadabiz sahemci po departamenti. Masuco da Azerbaidžanis didi mihceva, da didi nabiji, kadat kmuli samhretis derepnis projektis ganhurci lebisken. Citata, sahemci po departamentis განცხადებიდან.
Სამხრეთის დერეფანი, რომელმაც უნდა მოიცვას აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით სამხრეთ კავკასიის მილსადენის გაფართოება და ტრანსანატოლიის მილსადენი თურქეთის გავლით, გაზით მომარაგების ახალ წყაროს შესენს ევროპას. ეს არის მიზანი, რომელსაც შეერთებული შტატები მტკიცედ ემხრობა. ის ასახავს ევროპის მისწრაფებას თავისი ენერგომომარაგების დივერსიფიცირებისაკენ.
კითხულობთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში, რომელიც მოჰყვა გადაწყვეტილებას აზერბაიჯანის გაზის ევროპაში საექსპორტოდ ტრანსადრიატიკის მილსადენით სარგებლობის თაობაზე. ამდენად, საქართველო ამ მარშრუტის შემთხვევაშიც რჩება სატრანზიტო ქვეყნად.
ყველაფერი, რაც ეხება სამხრეთის დერეფანს, გარდა ვთქვათ ხმელთაშუა ზღვის გაზისა, ისრაელის და კვიპროსის და ერაყის გაზისა, ყველაფერი დანარჩენი ეხება. Ირიტადი და ყველაზე მთავარი თურქმენეთის გაზი პირდაპირ ეხება საქართველოს. ის ფაქტი, რომ მოხდა შერჩევა ერთ-ერთი ვარიანტისა, თუ როგორ იქნება გაზი გადაზიდული ევროპის შიგნით, რადგან ნაბუკოვესტიც და ტაპიც ორივე ეს არის ევროპის შიგნით. მაგას არ ქონდა დიდ მნიშვნელობა ქონდა იმას, რომ მოხდა შერჩევა, შეთანხმება, რასაც მოყვება პირველი გაზის საბადოს ჩაგდენის ინვესტიციის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. Რამდენიმე თვეში და ეს არის მნიშვნელოვანი.
Კითხა ექსპერტმა გიორგი ვაშაყმაძემ. ტაპის ანუ ტრანსადრიატიკის მილსადენის მშენებლობა 2015 წელს უნდა დაიწყოს. ცნობების თანახმად კონსორციუმში იმედი აქვთ, რომ კასპიის ზღვის აღმოსავლეთით მდებარე ქვეყნებიც, თურქმენეთი, ყაზახეთი და შესაძლოა უზბეკეთიც დაინტერესდებიან სამხრეთის დერეფანში შემოვალი მარშრუტებით, ევროპაში თავიანთი ენერგო რესურსების საექსპორტოდ. ყოველ შემთხვევაში ის გადაწყვეტილია, რომ აზერბაიჯანის გაზის ევროპაში საექსპორტოდ გამოიყენებენ ტრანსადრიატიკის მილსადენს, რომლის ამოქმედებასაც 2018 წლისთვის მოელიან.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ია მამალაძე, საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი, საინფორმაციო სააგენტო გურია ნიუსის დამფუძნებელი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განაგრძობთ გადაცემას. Polo Hanepshi Internet it Carcel da Shem Zarabi video birom lebits asahaus rusachi homosexuali achalgazar debis tam sirebasa, sheuratsopas. Activistabis azrites video be morigi gamolineba, shedegebis, romerits, Kremlis mir, homosexualobis propagandis in Ardex Amosabulma, Campania Moidan. Kagatsnopt 20 Moscovelic correspondentis, Tom Baumportis, reporters. Zogert videoshi chans izulebit rogo rasmeven teenagerebs shards an tauze asxamen. Sva videoebze asakhuli akhalgazrdebis datsinva da tsvaleba palosis formis sagnebit. Mati dashineba najakhebit da izuleba ataron khisgan gamotlili didi jurebi. Ეს მხოლოდ ნაწილია კადრებისა, რომლებიც შემაძრწუნებელი ვიდეოების სერიაში ჩნდება. ვიდეოები გადაიღო ქალაქ კამენსკ-ურალსკის ნაციონალისტურმა დაჯგუფებამ. ამ პატარა ინდუსტრიულ ქალაქში 175,000 ადამიანი ცხოვრობს და ის სვერდლოვსკის ოლქში, ურალის მთებთან ახლოს მდებარეობს. ვიდეოების ნაწილი მას შემდეგ გადაიღეს, რაც ჯგუფის წევრებმა ინტერნეტის მეშვეობით დაამყარეს კონტაქტი თავიანთ მსხვერპლებთან და ისინი ახალგაზრდა კაცებთან, ზოგიერთ შემთხვევაში არასრულწლოვნებთან რომანტიკული შეხვედრების აპირებით შეიტყვეს. სხვა ჰომოსექსუალები უბრალოდ ქუჩიდან ძალის გამოყენებით გაიტაცეს. ვიდეოებში ჯგუფის მიზანიც დეკლარირებულია: მსხვერპლთა ჰომოსექსუალობისგან განკურნება. უფლებადამცველების აზრით, რუსეთში ამგვარი შემზარავი ძალადობის ფაქტების მომრავლება იმის ნიშანია, რომ ჰომოფობია არა მხოლოდ ფართოვდება, არამედ სულ უფრო და უფრო აგრესიული ხდება. აქტივისტების აზრით, ამაში დიდი როლი მიუძღვის ცხარე კამათის საგნად ქცეულ ახალ კანონს, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ჰომოსექსუალობის პროპაგანდას გრძელავს. ეს კანონი გასულ თვეში ერთხმად მიიღო სახელმწიფო სათათბირომ, შემდეგ ის პრეზიდენტმა პუტინმა დაამტკიცა ხელმოწერით. Organizacija Gay Pride Rusetis და მარსებელი Nikolai Alekseevi თვლის, რომ ეს კანონი საზოგადოებას არასწორ შეტყობინებას აწუდებს და ბევრის თვალში ამყარებს მოსაზრებას, რომ LGBT თემის მიმართ ძალადობა ლეგიტიმური რამ არის.
They got just carte blanche for all their actions by this laws.
ამ კანონებმა მათ ამგვარი ქმედებისათვის carte blanche მისცა. სახელმწიფოს უმაღლესმა მაღალჩინოსნებმა, სახელმწიფო სათათბირომ, პრეზიდენტმა მათ შეატყობინეს, რომ ჰომოსექსუალურ პირებთან მიმართებით რაც მოუნდებათ, ყველაფრის გაკეთების უფლება აქვთ, რადგან ჰომოსექსუალები მეორე თუ მესამე ხარისხოვან მოქალაქეებს წარმოადგენენ.
მართლაც ზემოთ ნახსენები ნაციონალისტური ჯგუფი, რომელიც თავის მხრივ გაერთიანებულია მთელი რუსეთის მასშტაბით მოქმედ ქსელში სახელწოდებით დაიკავე პედოფილია, ჯერჯერობით სრული დაუშვებლობით განაგზობს ჰომოსექსუალთა მიმართ ძალადობას. სამართალდამცველებს არავინ დაუკავებიათ და ბევრის აზრით ჯგუფი ოფიციოზის ირიბი მხარდაჭერითაც სარგებლობს. მათი ვიდეოების დამონტაჟებული ვერსიები ადგილობრივი ტელევიზიითაც გადაიცა. მოძრაობა დაიკავე პედოფილია რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და როგორც სახელიც მიუთითებს მისი წევრების თქმით, მიზნად ისახავს პედოფილებთან ბრძოლას. მოძრაობის აქტივისტები პედოფილიაში ბრალდებულ ან ეჭმიტანილ პირებთან კავშირს ინტერნეტით ამყარებენ, შემდეგ კი მათ ვიდეოკამერების წინ არცხვენენ და ამცირებენ. ჯგუფმა მალევე გააფართოვა თავისი მოქმედებები და ახლა მიზანში ახალგაზრდა ჰომოსექსუალებს იღებს. ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ მორალური თვალსაზრისით განსხვავებას ვერ ხედავენ პედოფილიასა და ჰომოსექსუალობას შორის. დაიკავე პედოფილია დააფუძნა ულტრანაციონალისტმა მაქსიმ მარცინკევიჩმა, რომელსაც ეთნიკური სიძულვილის გაღვივებისთვის სამწლიანი პატიმრობა აქვს მოხდილი. სწორედ მარცინკევიჩი მოუწოდებს თავის მიმდევრებს მსხვერპლს თავზე შარდი გადაასხან და ამგზით განკურნონ ჰომოსექსუალობისგან. მან ახლახან ინტერვიუ მისცა ვებსაიტ Life News, რომელსაც გავრცელებული ხმებით რუსეთის უშიშროების სამსახურებთან აქვს კავშირი და თავისი მიზნები ასე ახსნა.
იმედი მაქვს, რომ მათი დანგრეული ცხოვრება და ეს მართლაც ასეა, მომავალ თაობას აჩვენებს მაგალითს, როგორ არ უნდა მოიქცნენ.
თუმცა ამ ექსტრემისტულ და ძალადობრივ ჯგუფს წინააღმდეგობაც ხვდება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთიდან. 43 წლის მასწავლებელი ვალენტინ დექტიაროვი ერთ-ერთი მოქალაქეა, რომელსაც ნანახმა ვიდეოებმა თავზარი დასა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თავისი შთაბეჭდილება მან ასე გადმოსცა.
ესენი ყველაზე ამაზრდელი კრიმინალები არიან რუსეთის ფედერაციის მთელ ტერიტორიაზე. ყველაზე დაუნდობელი, ყველაზე სასტიკი და ყველაზე თავაშვებული ავაზაკები, ვინც კი მინახავს.
დექტიაროვი ამბობს, რომ 70-მდე საჩივარი გაგზავნა ადგილობრივ რეგიონულ და ფედერალურ უწყებებში, მათ შორის ადგილობრივ პოლიციაში, გუბერნატორის ოფისში, სახელმწიფო სათათბიროში და შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თუმცა არანაირი რეაგირება არ ყოფილა. დაქტერებმა დაიკავა პედოფილიის მიერ ჰომოსექსუალთა დამცირების და ჩაგვრის სამსახველი მასალა ამერიკულ უფლებადამცველ ორგანიზაცია Spectrum Human Rights-საც მიაწოდა, რის შემდეგაც შემაძრწუნებელი კადრები ინგლისურენოვან საიტებზე და ბლოგებზე აიტვირთა. ამას კი რუსეთში ჰომოსექსუალთა მდგომარეობის შესახებ ცხარე კრიტიკა მოჰყვა უცხოეთში. დენ სევიჯი, ამერიკელი მწერალი და აქტივისტი, რომელმაც ჩაგვრის მსხვერპლი ჰომოსექსუალი ახალგაზრდების დასახმარებლად ცნობილი კამპანია წინ უკეთესობა დაარსა რუსული არყის ბოიკოტირების მოწოდებით გამოვიდა. სხვევი 2014 წლის სოჭის ოლიმპიური თამაშების ბოიკოტს მიიჩნევენ მიზანშეწონილად და იგეგმა საპროტესტო აქციებიც. ყოველივე ამის შედეგად ძალადობრივი დაჯგუფების სამიზნე ახლა თავად დექტიაროვი გახდა, მისი ჰეტეროსექსუალური ორიენტაციის მიუხედავად. დექტიაროვის თქმით, დაიკავა პედოფილიის წარმომადგენლები მას ტელეფონით ემუქრებიან, შეურაცხყოფას აყენებენ მის 72 წლის დედას და ჯილდო აქვს დაწესებული პირისთვის, რომელიც მის ცემას შესძლებს. განაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის 1000 სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. ქორწილის ღამეს ქალწულობის დასადგენად პოლიციაში მოხვედრილი ახალგაზრდა ქალი დამნაშავეების დასჯას უშედეგოდ ითხოვს.
მარტო ბეთიდან აბარა მიმაგდები პოლიციელებს. შემოსეული პოლიციელები ერთი და იგივეს გასახოდნენ და მლანძღავდნენ. მაიწულებდნენ რაღაცა ხელწერილი დამეწერა.
მოისმენთ რეპორტაჟს შატილიდან, სოფლიდან, რომელიც ზაფხულობით ცოცხლდება. ზამთარს კი მძიმე პირობების გამო იქ მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი ატარებს. ყველაზე მეტად რა სჭირდებათ და რაზე ოცნებობენ სოფლის ცხოვრები?
კაკაურობა ჩვენთვის სახლი არის რა, ყველაფერი წეც ხაც, რა ვიცი, თავს ისე ვიძნობ, აი ძალიან კომფორტულად რა. ეხლა ქალაქში და სადაც კი შეიძლება ადამიანი ჩავიდეს ცოტახანი, მაგრამ მთელი ცხოვრება აქ ამაქს ეხლა მე.
ქართველი დრამატურგის ლაშა ბუღაძის პიესა ლონდონში ორი თვის წინ დაიდგა. როდის ნახავს ამ დადგმას ქართველი მაყურებელი?
ძალიან რთული ყოფილა კონტექსტის თარგმნა. ანუ ტექსტი კი ითარგმნება და სიუჟეტი კი გასაგებია, მაგრამ ვერ თარგმნი ამ კულტურულ კონტექსტს, სადაც რთულია რაღაცები გაიგო, მოტივაციების პერსონაჟები ასე რატო იქცევიან.
ქართული მინერალური წყლის და ღვინის, ბელორუსული რძის, მოლდავური ღვინის აგზავნის შემდეგ რუსეთმა ახლა უკრაინული წარმოების შოკოლადის იმპორტი აგზავნა.
Он, на мой думку, тут сбить просто-напросто не может.
Чем я зрит, арасебос исети рам, როგორიცა დამთხევა, როდესაც საქმე გვაქვს ონიშენკოს განცხადებებთან. როშენის შემდეგ იქნება მილსადენები, მილსადენების შემდეგ იქნება ყველი და ყველის შემდეგ კიდევ რაღაც სხვა იქნება. ეს ერთი და იგივე კურსია.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალგაზრდა ქალი, რომლის ნამდვილ სახელს არ ვამხელთ და რეპორტაჟში მარიამს უწოდებთ, ზუსტად ერთი წლის წინ ქორწილის ღამეს პოლიციაში აღმოჩნდა და ახლა გამოძიების დასრულებას და სამართლიანობის აღდგენას ელის. იმის გამო, რომ ყოფილ ქმარსა და დედამთილს მის ქალწულობაში ეჭვიშე ეპარატის პოლიციაში წაიყვანეს, სადაც, როგორც მარიამი და მისი დედა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, გოგონაზე სიტყვიერი ზეწოლა და მუქარა განხორციელდა. მარიამმა ყოფილ ქმარს და სამართალდამცავებს უჩივლა. მარიამის ადვოკატი ამბობს, რომ საქმე ერთ ადგილასაა გაყინული და პროკურატურა ამ საქმეში პოლიციაში ელების თანაშაულის ნიშნებს ვერ პოულობს. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
16 წლის მარიამი ქორწილის ღამეს ქობულეთის პოლიციაში დედამთილისა და ქმრის გადაწყვეტილებით აღმოჩნდა. მარიამის თქმით, მას შემდეგ, რაც დედამთილმა და ქმარმა ზეწარზე სისხლი ვერ აღმოაჩინეს, დაასკვნეს, რომ გოგონა ქალიშვილი არ იყო და სიმართლის დასადგენად პოლიციაში წაიყვანეს, სადაც მას სამართალდამცავები მთელი ღამის განმავლობაში აიძულებდნენ დაეწერა ხელწერილი და გაემჟღავნებინა იმ პირის ვინაობა, ვისთანაც ქალწულობა დაკარგა. მოგვიანებით სამედიცინო ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ მარიამი ქალწული იყო. ახლა ის 17 წლისაა. იმ დღის შემდეგ ქმარი აღარ უნახავს. ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები თვეების განმავლობაში ცდილობდნენ, რომ მისთვის ქორწილის ღამეს მიყენებული ტრავმა დაევიწყებინათ. მაგრამ, როგორც მარიამი მეუბნება, იმ ღამემ მას მთელი ცხოვრება დაუნგრია. მარიამი გაბედული გოგო აღმოჩნდა. იმ სამართლდამცავების წინააღმდეგ, რომლებიც მას სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და მისგან ეგრეთ წოდებული აღიარებითი ჩვენების მიღებას მოითხოვდნენ, თუ ვისთან დაკარგა ქალწულობა გათხოვებამდე, სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ამავე შემდეგ ზუსტად ერთი წელი გავიდა, მაგრამ სასამართლოს საქმეზე გადაწყვეტილება ჯერ არ გამოუტანია.
მარტო მარტო ბეთის ანაბარა მიმაგდეს პოლიციელებში. შემოსეული პოლიციელები ერთი და იგივეს გასახოდნენ და მლანძღავდნენ. მაიძულებდნენ რაღაცა ხელწერილი დამეწერა. ისიც კი არ ვიცოდი იმ ხელწერილში მე რა უნდა დამეწერა, ან რატომ უნდა დამეწერა, როცა არაფერი არ დამიშავებია. მე ვურჩე გოგონებს იმას, არასოდეს არ გაყვნენ ისეთ ბიჭს, რომელსაც ის არ უყვართ. როდესაც გიყვართ მას, ასეთი სიმწარისთვის ასეთი ტანჯი ვერ გაიმეტებ. მე მინდა ჩემი სიმართლე დავამტკიცო. პოლიციელებს უჩივი იმას, რომ არაფრის გამო ისე გამამწარდნენ, არაფრის გამო ისე რომ მლანძღავდნენ და ისე რომ მაშინებდნენ.
მარიამის დედას, მერის, იმ ღამის გახსენება უჭირს. თუმცა ამბობს, რომ ეს ამბავი საზოგადოებამ აუცილებლად უნდა შეიტყოს, თუნდაც იმიტომ, რომ მომავალში მსგავსი ფაქტებისაგან ქალები დაცულნი იყვნენ.
მე რომ გამაჩუმეს, ჩემს შვილს რომ სიტყვას დაუნედი, რა რამე ილაპარაკე, მეთქინა, დედიკო ვერაფერს ვერ ვაჯერებდიო და პოლიციელმა გამაჩუმა, ქალბატონო ხელს მუმიშლიო და მე 8 კლასის განათლება მაქვს, მე კანონები არ ვიცოდი და რომ მიყვირა პოლიციელმა გავჩუმდი შემეშინდა, ვიფიქრე ვაშავებ მეთქი. ეხლა კანონებში გავერკვიე. დანაშაულად ბავში განადგურდა. ეს იმიტომ რომ სიცხლე არ დაიღვარა. ერთი წელია გზაშარაში ვარ. სამართალს ვერ მივაღწია. პოლიციამ ისეთი დანაშაული ჩაიდინა, ბავშ ნეკნებს ჩაგიმწრევთო, თუ არ გვეტყვი სიმართლეზე.
მარიამა ქალწულობის დამადასტურებელი პროცედურა ორჯერ გაიარა. ერთხელ დედის სურვილით, მეორედ კი პოლიციის მოთხოვნით. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიურომ ორივე დასკვნაში მიუთითა, რომ მარიამის საქალწულე აპკი არ იყო დარღვეული. მარიამის ისტორია იმით არის გამორჩეული, რომ ის ქორწილის ღამეს დედამთილმა და ქმარმა მხოლოდ იმიტომ წაიყვანა პოლიციაში, რომ მის ქალწულობაში ეჭვი შეეპარათ. თუმცა, როგორც ირკვევა, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს წელიწადში 200-მდე დასკვნის გაცემა უწევს, რომელთაც ექსპერტები ან ადასტურებენ საქალწულე აპკის ურღვევობას და ან უარყოფენ. ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის პროტესტიც სწორედ ამ პროცედურამ გამოიწვია. რამდენიმე დღეს წინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში გასულ სიუჟეტში ექსპერტიზის ბიუროს წარმომადგენელი ეკა ჩავლეიშვილი დეტალურად აღწერს იმ პროცედურებს, რითაც ქალწულობის დადგენა არის შესაძლებელი და იმასაც ამბობს, რომ ამ თხოვნით მას რიგითი მოქალაქეებიც მიმართავენ.
ყოფილა შემთხვევები, რომ შეიძლება მეუღლეც მოყვეს ამ შემთხვევაში, შეიძლება დედასთან ერთად მოვიდეს ნათესავებთან, დედამთილიც მოყოლი ახშირ შემთხვევაში და ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან გახარებულები მიდიან, იმდენად რამდენადაც გაიგებენ სიმართლეს.
ფემინისტების მიერ ორგანიზებული აქცია ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროსთან სახელწოდებით ვხურავთ ქალიშვილობის ინსტიტუტს სწორედ ტელეკომპანია იმედით გასულ სიუჟეტს მოხვა. თუმცა 30 ივლისს გამართულ აქციამდე რამდენიმე საათით ადრე ექსპერტიზის ბიურომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ისინი ქალიშვილობის დამადასტურებელ სერტიფიკატს არ გასცემენ. მართლაც, რა თქმა უნდა, ექსპერტიზის ბიუროს ოფიციალურ ვებსაიტზე არსად არის მითითებული, რომ ბიურო ქალიშვილობის დამადასტურებელ ცნობას გასცემს, თუმცა მომსახურების ჩამონათვალში ნათლად არის მითითებული, რომ ბიუროს მომსახურებებს შორისაა სქესობრივი სიმწიფის ან საეჭო სქესობრივი მდგომარეობის დადგენა, რომლის საფასურიც 175 ლარს შეადგენს. მე არ ვარ აპკი. აპკი არ არის ხარისხის ნიშანი. ჩემი ქალიშვილობა შენი საქმე არ არის. შეუწყდეს აკრედიტაცია ქალიშვილობის ინსტიტუტს. ეს იმ პლაკატების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც 30 ივლისს ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან შეკრებილმა ფემინისტებმა გამოფინეს და არჩევანის თავისუფლებას სასტუნებით გამოხატეს. ქალიშვილობის ინსტიტუტი კულტურის მავნე ტრადიცია და ქალწულობა არ უნდა რჩებოდეს ადამიანის ღირსების განმსაზღვრელ ინდიკატორად, რადგან ის პირდაპირ ესხმის თავს ქალის ფუნდამენტურ უფლებას იყოს თავისუფალი საკუთარ არჩევანში. ასე ფიქრობს ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ბაია პატარაია. ამასთანავის გარკვევით ამბობს იმასაც, რომ არავინ ებრძვის თავად ქალიშვილობას, თუ კი ეს ქალის არჩევანია და არა გარშემომყოფთა და ტრადიციის მოთხოვნა.
ქალი არ არის ნივთი, რომელიც შეიძლება ექსპერტიზაზე მიიტანო და შეამოწმო მისი ვარგისიანობა იქ. ეს არის ძალიან მახინჯი გამოხატულება საზოგადოებაში დამკვიდრებული ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტისა.
აქცია სახელწოდებით ვხურავთ ქალიშვილობის ინსტიტუტს 30 ივლისს შეუერთდა ფილოსოფოსი თათა ცოფურაშვილიც. ახალი არ არის, რომ ქართულ საზოგადოებაში, ისევე როგორც ყველა სხვა პატრიარქალურ საზოგადოებაში არსებობს დაკვეთა, რომ ქალი გათხოვებამდე ქალიშვილი უნდა იყოს, ამბობს თათა. თუმცა განსაკუთრებულ პრობლემას ის იმაში ხედავს, რომ საქართველომ 1994 წლიდან ციდოუს კონვენციაზე ხელმოწერით, რომელიც ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმით აღმოფხვრას გულისხმობს, აიღო ვალდებულება, რომ გაეტარებინა ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ხელს შეუწყობდა დისკრიმინაციული პრაქტიკების შემცირებას საზოგადოებაში. თათა ცოფურაშვილის თქმით, ამ შემთხვევაში საპირისპირო ქმედებასთან გვაქვს საქმე, როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურა თავად ხდება დისკრიმინაციული ქმედების წამხალისებელი. დისკრიმინაციული ტრადიციები უნდა გაქრეს, ამბობს თათა ცოფურაშვილი.
არსებობდა ის ტრადიციაც, რომ მაგალითად ქალი აბანოში მიყავდათ ხოლმე, ასე ვთქვათ, გასასინჯად თადედამთილოს და იმის მეგობრებს და კოჭებს უსინჯავდნენ, შიშველს ატარებდნენ წინ და უკან, არა? მაგრამ ეს ტრადიცია აღარ არსებობს სწორედ იმის გამო, რომ ადრე თუ გვიან მიხვდა ქართული საზოგადოება იმას, რომ ეს იყო მახინჯი რამ. უნდა დაიწყოს ამაზე საუბარი იმისათვის, რათა შემდგომი თაობები მაინც ამ ქვეყანაში არ იყვნენ ტრამვირებულები, ქალები თუ მამაკაცები.
რადიო თავისუფლება რამდენიმე ათეულ რიგით მოქალაქეს მიმართა კითხვით, რას ფიქრობენ ისინი ქალიშვილობის ინსტიტუტის რღვევასა და ქორწინებამდე, ქალის სექსუალურ ცხოვრებაზე. გამოკითხულთა მაქსიმალური უმრავლესობა ქალებისათვის ქორწინებამდე სექს დაუშვებლად მიიჩნევს.
წესიერებას კარგავს, გოგორო გათხოვებამდე ქალიშვილობას კარგავს.
როგორც გავწოდება, ისე უნდა მოიქცეს.
მე არ მოვიყვანდი არაქალიშვილს.
საკუთარი არჩევანია, ვისაც როგორ უნდა, ისე უნდა მოიქცეს.
მაში ჩოხაში ვიარო. ქალებმა გაიკეთეთ ჩიხტი კოპი და იარეთ ისე, ვისაც აწყობს ეგ.
საზოგადოებამ მთელი ქვეყანა არ უნდა ერეოდეს ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებაში.
ზოგიერთი გოგო შეიძლება იყოს ქალიშვილი, ზოგიერთი არა. მაგალითად, თუ დიდარია ეს გოგო რა, მაშინ შეიძლება ამას თვალ დავხუ. მაგრამ თუ თუ არა, მაშინ პატიოსნება მაინც უნდა ქონდეს.
გააჩინა რამდენი წლის და უნდა გათხოვდე.
აბა რა უნდა იყო? აბა გათახშირებული უნდა იყოს, ეზოჩა ჩობია, მერე მიას მეზინდაც.
აი ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ ქალწულობის ინსტიტუტის შესახებ მოქალაქეები. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ეს არსია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. განვაგრძობთ გამოშვებას და ახლა შატილს მივაშურებთ. შატილი ზაფხულობით ცოცხლდება, მაშინ როცა თოვლი დნება და გზა იხსნება. ზამთარს მძიმე პირობების გამო იქ მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი ატარებს. ხევსურეთში კი დიდ თოვლიანი გრძელი ზამთრები იცის. იქაურები მთელი ზამთრის სამყოფ საკვებს შემოდგომაზე იმარაგებენ. ყოფას ის აადვილებს, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით ბართან დაკავშირება შატილელებს მობილური ტელეფონებით შეუძლიათ. როგორ ცხოვრობს აღმოსავლეთ მთიანეთის ეს უნიკალური სოფელი ზამთარსა და ზაფხულში? ამის შესახებ ეკა ქევანიშვილის სპეციალურ რეპორტაჟს გთავაზობთ ახლა.
თბილისიდან შატილამდე სულ 160 კილომეტრია, მაგრამ ამ მანძილის დაძლევას რთული გზის გამო 5-6 საათი მაინც ჭირდება. მიდიხარ, გარშემო ნელ-ნელა ქრება ხეები. ალპურ ზონაში უზარმაზარი ხასხასა მწვანე დაფარული მთები გვხვდება. ალაგ-ალაგ შუა ივლისშიც კი ზოგან თოვლ შემორჩენილი. მერე გზა ისევ დაბლა ეშვება და ერთ-ერთი მოსახვევის შემდეგ მოულოდნელად გამოჩნდება შატილის ციხე-კოშკები და აქ გრძელი გზაც გავიწყდება და დახლაც. ზაფხულში მხოლოდ სკოლა და ერთი პატარა მაღაზია მუშაობს. სკოლა ზაფხულში იკეტება, მაღაზია კი პირიქით ზაფხულობით იხსნება. იქ ტკბილეული სასმელი და სხვადასხვა წვრილმანი იყიდება. ყველაფერი ერთ პატარა ოთახშია თავმოყრილი. ჟატილის სკოლა პანსიონის შენობა სოფლის შუაგულში გაშლილ მინდორში დგას. პირველ სართულზე კლასები, სკოლის ბიბლიოთეკა და სამასწავლებლოა. ზემოთ თავად პანსიონის საწოლი ოთახებია განლაგებული, სადაც მუცოდან და ახლომახლო სოფლებიდან ჟატილში სასწავლებლად ჩასული ბავშვები მთელი კვირის განმავლობაში რჩებიან. მანგია ჭინჭარაული წელს მესამე კლასში მიდის. ის ჟატილში ცხოვრობს. სანამ სწავლა დაიწყება, თავის უმცროს ძმასთან კოტესთან და მეგობართან თომა ჭინჭარაულთან ბურთით თამაშობს. მერე კი სკოლაში თავისი კლასისაკენ მიგვიწვის.
ესაა ჩემი
კლასი. შენ გვერდზე ვიზის ხოლმე?
გიორგი.
ნუ ეხა სად არის გიორგი?
მუცოში.
აქ რამდენი წიგნები ქონიათ?
ეს ბიბლიოთეკა.
შენ რომში ხარ?
მეორეში ვარ. უნდა მე კლასში გადავდივარ.
პანსიონს უფრო ზუსტად კი მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრს მზია ციკლაური უდგას სათავეში. გვეუბნება, რომ ყველა კლასი ბავშვების სიმცირის გამო ვერ ივსება. მზიას პატარა საოჯახო სასტუმროც აქვს. ყოველწელს გადანახული ფულით სახლში პირობებს აუმჯობესებს, რომ ტურისტები გმაყოფილები დარჩნენ. საღამოხანია. მზია საქონლის დასაბინავებლად მიდის. ძროხები უნდა მოწველოს. ჩვენც ფეხდაფეხ მივყვებით და ლაპარაკობთ ზამთარზე, სიდნელეებზე, იმაზე, რაც შატილში მცხოვრებ ოჯახებს გრძელ ხევსურულ ზამთრებს აძლევინებს.
და იყვებო თავი.
მარაგს აკეთებ ხოლმე?
მარაგს ვაკეთებ, კი. ზამთარში მარტო ვარ უკვე რა, ბავშვები თბილისში არიან, სტუდენტები.
ვიფიქრეთ წასვლაზე აქედან.
ახალგაზრდა რო ვიყავი მაშინ. ეხლა აღარ. მიქრევაც იცის და თანაც გვინდა რომ ეს კუთხეს დაიცალოს რა.
რამდენი ოჯახი რჩებათ გვეკითხებით მზიას ხმამაღლა ითვლის
4 ოჯახია 5 აქ ვართ აი ზევითუბანში 1-2 ოჯახი დაბლა ახლა შატილის საკრებულო შემოდის 10 სოფელი ნაწილობრივ სოფლები საერთოდ აცლილია ხალხი ისგან და არის რამდენიმე სოფელი იქაც ცხოვრობს ან 2 ოჯახი ან 3 ან 1 ესე რა უფრო მოხუცები რჩებიან, მაგრამ იმ მოხუცებიც აღარ არიან ბევრი რა. აი ძალიან კატასტროფული ის არის ახლა შობათობა არ არის.
სოფლის კოლორიტების ზებნაში მიხეილ ჭინჭარაულს მივადგით. მიხეილ ჭინჭარაული შატილში დაბადებული 1986 წელს. დღეს ის სოფლის ერთ-ერთი უხუცესია. დარდობს, რომ შატილი ფაქტობრივად დაცლილია და იმ დროს იხსენებს, როცა სოფელში 50-იანი წლების დასაწყისში 51 ოჯახი ცხოვრობდა.
ბავშვობა ხნათესო და რამე რასაც აკეთებდა მეთან დაყვებოდი ყოველთვის ყველაფერი მახსოვს და ჩემები ის ვისიც რა არის სახლკარიც და თვითონ აი მამულებიც კი მახსოვს და იმას სანამ ცოცხალი ვარ არ დაუთმობ არავის და არ გავასხვიცებ ვინც ზამთარში არის იმას არ შვლი ჩატილელა 6-7 ოჯახი გავრჩები ზამთრისთვის ეს დათვიჯვარი იკეტებ მთა 2 მეტრამდე თოვლს დებს მან და თან ზავებია ჭალაზე. დაკეტილია ფაქტიურად.
რთული არ არის. იმოწყვეტილი სოფელი პროდუქტი გინდა და თუ მიჩევაზე.
მან ერთი რამ გიშველა. გავუკეთეს ტელეფონი. ეხლა გინდა სახში ილაპარაკია და გინდა იქ თავისებთან ფაქტიურად დავარაფერი გიჩენს.
მის მეუღლეს თინა არაბულსაც ვეკითხებით რა არის ის რამაც მათ შატილში დაბრუნება გადააწყვეტინა.
აქ ხო ვიღაცა უნდა იცხოვროს არა? ჩვენ თუ არ ვიქნებით, ყველა თუ არ სიტყვის. ისევ დაცარიელდება როგორც იყო დაცარიელებული.
სკოლის გვერდზე მდგარ სახლში დათო ჭინჭარაული ცხოვრობს. დათოს ყველა ეცნობს, ვინც შატილში ერთხელ მაინც ყოფილა. ერთ-ერთი კოშკი, რომელშიც სასტუმროა გახსნილი, მის ოჯახს ეკუთვნის. დათო შატილის სკოლის ფიზკულტურის მასწავლებელია. სოფლის ჰიდროელექტროსადგურსაც ის პატრონობს. და კიდევ ბევრია ჩამოსათვლელი, რასაც დათო შატილისთვის აკეთებს, მაგრამ ეს მისთვის ჩვეულებრივი ცხოვრების წესია. როცა ვეკითხებით, როგორ ძლებს ნახევრად დაცრილ სოფელში, დათო გვპასუხობს.
ქაქაურობა ჩვენთვის სახლი არის რა, ყველაფერი წეც, თაც, რა ვიცი. თავს ისე ვიძინავ, აი ძალიან კომფორტულად რა ახლა. ქალაქში და სადღაც კი შეიძლება ადამიანი ჩავიდეს ცოტა ხანი, მაგრამ მთელი ცხოვრება აქ ამაქს ახლა მე. ნუ აქ ყოფნა არის საჭირო ახალგაზრდა ხალხის რა ახლა. მე ახალგაზრდა კაცია სანამ შემიძლია გავაკეთებ ამ ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ და
დათო სურვილები ისევ შატილს უკავშირდება. უკეთესი პირობები რომ იყოს საავადმყოფო ინტერნეტი ვეტმფრენი, სკოლაში სპორტული დარბაზი. დათო სახლში ახლა მშენებლობა მიდის. კოშკის პატრონი მაისის შემდეგ მარტო აღარ ცხოვრობს, მასთან ანა ჩამოვიდა მინსკიდან. დათოს და ანას სიყვარულის ამბავი ერთი წლის წინ დაიწყო. ანა რასოლკო თავის მეგობრებთან ერთად შატილში ტურისტად ჩავიდა და დათოს კოშკში გაჩერდა. ანას და დათოს მეგობრობაც მაშინ დაიწყო.
И у нас было большое путешествие по Грузии.
Чვენ დიდი მოგზაურობა გქონდა საქართველოში, ყაზბეგში ვიყავით, გუდაურში. ბოლოს შატილშიც ჩამოვედით და დათო გავიცანით. მერე მე სახლში დავბრუნდი. ერთმანეთს ვურეკავდით, ხან წერდით. მახსოვს კავშირი ხშირად ეწყდებოდა ცუდი ინტერნეტის და ზოგადად კომუნიკაციის გამო. თავიდანვე როცა ვნახე სამხედრო ფორმა ეცოდა, ახალგაზრდა ჩე გევარას გავდა. ასე გაგრძელდა თვეები და ბოლოს თავისთან ისევ მომიწვია. ჩვენ ვიფიქრეთ და გადავწყვეტეთ, რომ ცხოვრება ძალიან მოკლეა და უნდა გააკეთო რაც გინდა. Тура ткнул дамис შესაძლებლობა არსებობს. Шатиламდე მისასვლელ მიხოელ მოხოლგზებს ტურისტების აფხულის დადგომისთანავე დაადგებიან ხოლმე, როცა თოვლითნება და გზა იხსნება. ჩვენი შატილში სტუმრობის დროს გერმანიიდან, იაპონიიდან, ისრაელიდან და პუერტორიკოდან ჩამოსულ ტურისტებსაც კი შევხვდით. ისააკ ლივნე ისრაელიდანაა. ის საქართველოში უკვე მე-6-ე ჩამოვიდა. ამჯერად 8 თანამოაზრესთან ერთად მოგზაურობს. მოგზაურობა წელს ბათუმიდან დაიწყეს და შატილამდე ავიდნენ. ტურისტების რაოდენობა შატილში განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში იზრდება. კოშკებს შორის ფოტოაპარატ მომარჯვებულები ჩუმა დადიან და აქაურობას ათვალიერებენ. ალბათ აქაურობა ზამთარში რალამაზი და მშვიდი იქნება, უკითხრა ერთ-ერთმა და დაინტერესდა. როგორ შეიძლება ზამთარში შიკ მოხვედრა. მხოლოდ ვეტმფრენით, ჟესტების ენით აუხსნა ერთ-ერთ მადგილობრივმა და ჰაერში ხელით ვეტმფრენის მოძრაობა მოხაზა. მერე კი თავისთვის ჩაილაპარაკა. სიჩუმე რა, ჩატილში საფხუსიც სიჩუმიაო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ განგედა, თავში მაგედა, თავში ისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში ყოველ კვირაული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თითქმის ორი თვე გავიდა ლაშა ბუღაძის პიესის ლონდონური პრემიერიდან. ქართველი დრამატურგის პიესა პრეზიდენტის სტუმრად მოვიდა როიალ კორტ თეატრში დაიდგა. პრემიერის შემდეგ ითქვა, რომ სპექტაკლს შემოდგომაზე ქართველი მაყურებელიც ნახავდა, თუმცა ტრაგიკული შემთხვევის გამო წარმოდგენის თბილისში ჩატანა ჯერჯერობით შეუძლებელი ხდება. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
ლონდონის როიალ კორტის თეატრი 1956 წელს დაარსდა. პირველივე სეზონზე თეატრის სცენაზე დაიდგა ჯონ ოსბორნის პიესა მოიხედე მრისხანების ჟამს, რომელმაც სრულიად შეცვალა ბრიტანული თეატრი და გაბრაზებული ახალგაზრდების სკოლას ჩაუყარა საფუძველი. ბოლო დროს თეატრი მუშაობს ინოვაციურ პროექტებზე და აგრძელებს თანამედროვე დრამატურგების ძებნას, იმ დრამატურგებისა, რომლებიც გაბრაზებულების ტრადიციას გააგრძელებენ. ერთი სეზონის განმავლობაში როიალ კორტი ახალი და თანამედროვე ნამუშევრების 10-15 პრემიერას მართავს. ლაშა ბუღაძის პიესა კი ივნისში დაიდგა. სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორია თეატრის ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი ვიკი ფეზერსტოუნი. პიესა როიალ კორტ თეატრის 6-კვირიან საზაფხულო ფესტივალზე წარმოადგინეს. ლაშა ბუღაძემ პიესა ბრიტანეთის საბჭოსა და როიალ კორტ თეატრის ერთობრივი პროექტის ფარგლებში დაწერა, ხოლო თარგმნა ქართველოლოგმა, მწერალმა და მთარგმნელმა დონალდ რეიფილდმა. ამ ფესტივალზე მსახიობებს რამდენიმე წარმოდგენაში უხდებათ თამაში. მაგალითად, სპექტაკლში პრეზიდენტი სტუმრად მოვიდა მთავარი როლის შემსრულებელი პოლ ბათეჯარჩი პარალელურად კიდევ სხვა წარმოდგენაში იყო დაკავებული. 10-ე დღეს წინ მან ტრაგიკულად დაასრულა სიცოცხლე. ლაშა ბუღაძის თქმით,
აღმოჩნდა, რომ მაი თავი მოუკლავს პოლს, დატოვა წერილი, რომ დაკავშირებული იყო რაღაც ფინანსურ პრობლემებთან და დონალდ რეიფილმა, შემამთარგმნელმა მომწერა, რომ ყველას ეგონა, რომ ძალიან ბედნიერი იყო და მეც ეს შეგრძნება მქონდა რეპეტიციების დროს, რომ ეს ადამიანი იყო ძალიან ცოცხალი, ძალიან ცნობის მოყვარე, ძალიან თბილი, ძალიან ნიჭიერი, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი მსახიობი იყო.
ბრიტანული თეატრი უფრო ტექსტზეა ორიენტირებული მოსმენაზე. პოლმა კი უფრო ქართველი მსახიობები გამახსენაო, ამბობს ლაშა ბუღაძე. წერლის თქმით, მას გაუმართლა ასეთი მსახიობი, რომ აღმოჩნდა მისი პერსონაჟის შემსრულებელი.
რამდენიმე დღე ითამაშეს შენ პიესაში, ძალიან კარგად ითამაშა და მე აი თუ ვინმე ძალიან კმაყოფილი დავჩი უპირველეს ყოვლისა აი პოლ ბათეჯარჩით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და მაინც რა კი ვთქვათ შეიძლება დაეხმარა ისიც, რომ თქვა წარმოშობით იმ დოელი იყო პოლი, რაღაცას აღმოსავლური თეატრის, თვითონ მესაუბრებოდა ფიზიკური თეატრის მნიშვნელობაზე.
ლაშა ბუღაძე გვახსენებს, რომ როიალ კორტი ითვლება მწერლების თეატრად, ამიტომ რეჟისორიც და მსახიობიც აქ ყოველთვის ტექსტზეა ორიენტირებული. შესაბამისად პოლი ნერვიულობდა, მით უმეტეს რომ ტექსტი ბევრი აქვს პერსონაჟს, ეკითხებოდა საქართველოს ისტორიაზე, ავტორს და პიესის კულტურულ კონტექსტზე. ლაშა ბუღაძეს ვკითხეთ, ერეოდა თუ არა თავად დადგმაში რეპეტიციების დროს? ინგლისურ თეატრში ხომ ყველაზე დიდი ავტორიტეტი ტექსტი და პიესის ავტორია.
ადრე მითხრა ერთ-ერთმა მწერალმა, დევიდ ჰეირმა, რომ როცა ვკითხე, რომ რატომ არის ესეთი ინტერესი და რატომ არის ასეთი ჩართულობის სურვილი დრამატურგის სადადგმო პროცესში, და ასე მიპასუხო, რომ იმიტომ რომ შექსპირი ინგლისელი იყო. ეს ნიშნავს, რომ ყველაზე დიდი ავტორიტეტი თეატრში ინგლისში ეს არის ტექსტი, დრამატურგი, ავტორი. უნდა ხშირად ეს გეჩვენება, რომ ძალიან დიდ პედანტიზმთან გაქვს საქმე, იმიტომ რომ მართლა პირდაპირ მშვენიერობები წერტილ ძიმეს უფრთხილდებიან და სამ წერტილსაც კი, რომ აი ეს პაუზა დაცული უნდა იყოს, თუ კი ავტორმა მიუთითა სამი. ამიტომ ნუ ძალიან ბევრ შეკითხვას მისვავდეთ.
შეკითხვებს პასუხი გაეცა. რაც თავარია, ლაშა ბუღაძის თქმით, თეატრი ჩაწვდა მისთვის უცხო ამ კონტექსტს და ისიც იგრძნო, რისი ახსნაც მართლაც რთულია, თუ არ იცი საქართველო. მით უფრო სამწუხაროა, რომ ჯერჯერობით არ ვიცით, შეძლებს თუ არა ქართველი დრამატურგის ამ პიესის მიხედვით დადგმული წარმოდგენის ნახვას ქართველი მაყურებელი.
ეს მე შემდეგ რეჟისორმაც აღიარა, ბიკიმაც, რომელიც კარგი რეჟისორია ძალიან, აღიარა, რომ ძალიან რთული ყოფილა კონტექსტის თარგმნა. ანუ ტექსტი კი ითარგმნება და სიუჟეტი კი გასაგებია, მაგრამ ვერ თარგმნი ამ კულტურულ კონტექსტს, სადაც რთულია რაღაცები გაიგო, მოტივაციების პერსონაჟები ასე რატო იქცევიან ამ დროს, ამ სიტუაციაში, რას ნიშნავს ომი. ეს პიესა ხო ომზეა, ხო? ანუ რაღაცნაირად ფონი არის ომის. და ნუ როგორ შეიძლება რომ ერთდროულად იყოს ეს ყველაფერი, თუნდაც ომის პირობებში, ასეთი ტრაგიკულიც და სასაცილოც, აბსურდულიც და ძალიან რაციონალურიც.
ამბავს დრამატურგი ლაშა ბუღაძე, მას გიორგი გვახარია ესაუბრა.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერში ყოველ კვირაული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რუსეთმა ბოლო ხანებში მეზობელ ქვეყნებთან კონფლიქტების გამო ბევრი აკრძალვა დააწესა. მათ შორის იყო მოლდავური ღვინის, ბელორუსული რძის, ქართული მინერალური წყლის და ღვინის იმპორტის აკრძალვა. ახლა მოსკოვმა გადაწყვიტა უკრაინული წარმოების შოკოლადს გამოუცხადოს ბოიკოტი. რუსეთის მიერ შემოღებული აკრძალვების შესახებ ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს წარმოგიდგენთ ანა ლომთაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პრაქტიკანტი.
რუსეთის სანიტარული სამსახურის უფროსმა გენადი ონიშჩენკომ 29 ივლისს ოფიციალურად განაცხადა უკრაინული ტკბილეულის მწარმოებელი ფირმის როშენის პროდუქციის აკრძალვის შესახებ. რუსულ არასამთავრობო საინფორმაციო სააგენტოსთან ინტერფაქსთან საუბრისას ონიშჩენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის როსპოტრებნადზორმა სახელმწიფო სტრუქტურამ მომხმარებელთა უფლებათა და ჯანმრთელობის საკითხებში დაადგინა კანცეროგენულ ნივთიერებათა მაღალი შემცველობა როშენის რძის შოკოლადის ნაწარმში. როშენი გადაჭრით უარყოფს ბრალდებას. კომპანიის განცხადებით, მას ბოლო 15 წლის განმავლობაში არც ერთი იმპორტიორი ქვეყნისგან, მათ შორის არც რუსეთისგან მიუღია საყვედური და მუდამ სამაგალითოდ იცავს ჰიგიენისა და სხვა სანიტარულ წესებს. ამასთან როშენს ჯერ კიდევ არ მიუღია ოფიციალური შეტყობინება და ახსნა განმარტება რუსეთის მხრიდან. რუსეთის ეს ნაბიჯი განსაკუთრებით უსიამოვნოა, რადგან ონიშჩენკოს განცხადებამდე ერთი დღით ადრე, 28 ივლისს, უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ერთად აღნიშნეს გაქრისტიანების 1025 წელი. ბევრის აზრით, კრემლს სურდა დღესასწაულის მეშვეობით ხაზი გაესვა რუსეთ-უკრაინის ერთობისთვის. არადა ონიშჩენკოს განცხადება ორი ქვეყნის ურთიერთობას ჩვეულ დაძაბულობას უბრუნებს. ზოგის აზრით, რუსეთმა უკრაინული შოკოლადის აკრძალვით უკრაინაზე შური იძია. უკრაინის მთავრობამ ცოტა ხნის წინ საგანგებო საბაჟო გადასახადი დააწესა რუსეთიდან იმპორტირებულ ავტომანქანებზე. ამასთან, რუსეთსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის დავაში, რომელიც უცხოურ ავტომანქანებზე ახალი გადასახადის დაწესებას ეხება, უკრაინა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას მიემხრო. გაჯავრებულმა რუსეთმა პასუხად საბაჟო გადასახადები დააწესა უკრაინიდან იმპორტირებულ ქვანახშირზე, მინასა და შოკოლადზე. მაგრამ შოკოლადის აკრძალვას რაც შეეხება, ამას ბევრი არ მოელოდაო, განაცხადა რუსეთის ტელევიზია დოშთან საუბარში გამოცემა კომერსანტ უკრაინის რედაქტორმა ანტონ ონუფრიენკომ.
ხალხს შეიძლება რომ ურთიერთობის გაუარესება იმპორტირებულ ავტომანქანებზე გადასახადითა და გადამუშავების გადასახადით აიხსნება. უკრაინის სამინისტროსაც კი ეგონა, რომ რუსეთთან დიალოგი იმ საბოლოო შეთანხმებისაკენ იხრებოდა, რომ თუ ავტომანქანებზე გადასახადი გაუქმდებოდა, როშენსაც აღარ შეექმნებოდა პრობლემები.
ამბობს გამოცემა კომერსანტ უკრაინის რედაქტორი ანტონ ონუფრიენკო. უკრაინის პირველმა ვიცესპიკერმა სერგეი არბუზოვმა შოკოლადის აკრძალვაზე საუბრისას უარყო რუსეთთან რაიმე სახის სავაჭრო ომის არსებობა და განაცხადა, რომ ოფიციალური პირები საქმეს შეისწავლიან და რამდენიმე დღეში საჯარო განცხადებას გააკეთებენ. რუსეთი უკვე დიდი ხანია სურსათის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ სკანდალებს ამთხვევს მეზობლებთან უთანხმოებებს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ონიშჩენკომ საჯაროდ აკრძალა მოლდავური და ქართული ღვინო, ბელორუსული შაქარი და რძე და უკრაინული ყველი. ყველა აკრძალვა რუსეთმა წარმოადგინა როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება. მაგრამ ეს გადაწყვეტილებები, როგორც წესი, ამ მეზობლებთან კონფლიქტებს ემთხვეოდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვლადიმირ ოხრუსკომ რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან საუბრისას გამოთქვა ვარაუდი, რომ რუსეთის მხრიდან მსგავსი გადაწყვეტილებები იმატებს, რადგან უკრაინა მოახლოებული ვილნიუსის სამიტისთვის გეგმავს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმებას.
ჩემი აზრით არსებობს ისეთი რამ, როგორიცაა დამთხევა, როდესაც საქმე გვაქვს ონიშენკოს განცხადებებთან. როშენის შემდეგ იქნება მილსადენები, მილსადენების შემდეგ იქნება ყველი და ყველის შემდეგ კიდევ რაღაც სხვა იქნება. ეს ერთი და იგივე კურსია. ამასთან შეშობ, რომ ეს არ არის დასასრული. და რაც უფრო მოახლოვდება ვილნიუსის სამიტი, მით უფრო გახშირდება უკრაინის მიმართ ამ ტიპის არასტანდარტული მუქარები.
Нестандартных ситуаций в Украине возрастает.
ვარაუდობს უკრაინის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვლადიმირ ოხრუსკო. კომპანია როშენი თავის ნაწარმს ყიდის 9 პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, გერმანიასა და ისრაელში. რუსეთში როშენის ნაწარმს, როგორც ჩანს, სიამოვნებით ყიდულობენ. კომპანიის მოგება სტაბილურად იზრდებოდა და 2012 წელს 13 მილიარდ რუბლს, ანუ 40 მილიონ დოლარს მიაღწია. კომპანიის მფლობელი, მილიარდერი პეტრო პოროშენკო, რომელსაც შოკოლადის მეფეს უწოდებენ, ნარინჯისფერი რევოლუციის გმირთან უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოსთან დაახლოებული პირი იყო. შესაბამისად, იოლი ურთიერთობა არ აქვს ამჟამინდელ პრეზიდენტთან, ვიქტორ იანუკოვიჩთან და რუსეთთან. პოროშენკო უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფიგურად ითვლება. იგი კიევის შესაძლო მერად და საპრეზიდენტო კანდიდატადაც კი განიხილებოდა. რადიო თავისუფლება შეეცადა პოროშენკოსთან დაკავშირებას, მაგრამ მან კომენტარზე უარი განაცხადა. პოროშენკომ მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ მთავრობის პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს, რომ პოლიტიკა არ გარიოს ასეთ საქმეებში.
ეს იყო ანა ლომთაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პრაქტიკანტი. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.